Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5 sentýabrda döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini geçirip ýene bir gezek yaramaz nowsanlyklaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýan şertleri aradan aýyrmagy talap etdi we prokurorlar wezipä bellemek hemde boşatmak hakynda kararlara gol çekdi. Hususan 1-nji dereceli yurist Baýmurat Nurnazarow düzedüş edaralaryna kanunlaryň berja edilşini gödäwçilik goýunça ahal prokuror wezipesinden boşadyrly. Resmi düşünürse göre ol bu gödipeden ıhtiyarlık möhletinin tamamlananlığı sebeple boşadırlı. Bu havar Ahal velayetinin akı oğudan nefe türmesinde saklanlayan tutsakların 30'dan uğrağını sol sahanlı vızdan yetirlerini öz karınlaşları bilen görüşmeye ruhsat verilmeğinin iki ay olay iyiyanına kavat geldi. Sol ruhatlı bu havar Türkmenistan'ın türmelerine saklanlayan tutsakların sahanının bir neyeçesi köpölenliği. Neticede benlilerin esasan iyilerinin, maskalalarının getirilen azı önlerinin hasabını yaşamalı olayanı vardı sığıp çıkan mağlumatların iyiyanına kavat geldi. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda korrupsiýaga garşy barlaşyksyz göreş ýaran etdi we dorlaryň gara bazar narhlarynyň barha ýokary galmagy bilen türme wagtlan adamlaryň sany has köpeldi diýip adatlygyň hökümetde aksesme haýdyar. Korrupsiýaga garşy göreş dinarlara ýady gülönçüler hereketi bilen baglanşykly diýilýänlere garşy açylan jenaýat işleri bilen hem utgaşdy. Netijede tutsuk sanının aşa köpölmegi we azyk ýagdaýynyň yaramallaşmagy düzedüş edaralaryna çuň ornaşan korrupsiýanyň has güýçlenmegine alyp geldi diýip hökümete ýakyn çeşme habar berýär. Bundan başga düzedüş edaralaryna kanunlara gödäwçilik edýän prokuror ila tarapyndan belki de hökümetiň öz adamlar tarapyndan basym uly amnistiýa boljakmyş diýen görnüklerin ýaýradylýan wagtyna täzelenýär. Odal şeýle gurrunlar maý aýyny öňde duran gadyr gyýjaty bilen baglylykda ýaýran bolsa, indi öňde duran garasyzlyk bayramy bilen baglylykda ýaýraýar. Bellemeli ýeri maý aýyny gülönçüler bilen baglanşykda ýaýranyp tutsak edilenleriň hem bir näçesi boşadyljakmyş diýen gurrun ýaýrady. Emma bu habar tasdik bolmady. Gepin gerdisini aydılsa, Berdimuhammedow özünün her bayramçılıkta güne geçmek planını ilkinci gedek 2007 yılın sentyabrını New York'daki Columbia Üniversitesi'nde Türkmen türmelerine tutsakların ıkvalı arada verilen soruğa cevap veren aydıptı. Sonra Türkmen sahanlı bayramçılıkların kendini hem nıgtaptı. Emma yerli sinçiler Türkmen türmelerinin tutsuk yükünü Berdimuhammedow'un her bayramçılıkta geçiriyen amnistiyalarının da bayramçılıkların köp olmağının da yenledip bilmeyenliğini yurttaki işsizlik iktisadi krizis cümleştiğiçe tutsuklar problemasının hem çılsırmlaşyanlığını görürüm veriyarlar. Devlet Hopsuzluk Gengesinin Mecliyetinin devamını sağlık yağdayı sebeple deyilip daha soğuz velayetinin prokurorunun orun atarı Beyasim Muhammed Amanov hem vezipesinden osadırlı. Şol ruhatda Maru velayetinin vekili Wazir etrafının prokurori Ahal Recepov'un vezipesinden näme sebäpli boşadylanlygy anyklaşdyrylmaýar. Şeýlede mejlisde ykdysat jinayetlere garşy göreş gurulunyň direktory Maksat Tudaýulyň geçirilen seljermi işleriniň netijeleri barada hasabat berenligi aýdylýar, emma üstatylan ýa açylýan korrupsiýa işleri barada hiç bir detal aýdylmaýar.